Nova serija oddaj se danes začenja pri nas na Valu 202. Na podstrešju je naslov, podnaslov bi lahko bil, kako na porast duševnih motenj vpliva družba s svojimi zahtevami. Psihiatra in psihoterapeuta Mirana Možino gosti Danila Hradil-Kuplen.
Dobar dan.
Dobar dan.
Oni dan se peljem z mestnim avtobusom, precej potnikov. Vsak je zatopljen v svoje misli, nihče se ne pogovarja, no in potem med potniki, ki vstopijo, prideta dve ženski pokriti z naglavno ruto. Uprimeta se držal in ženska v bližini začne pritajeno sama zase. In ji takoj pritegne gospa v bližini, ki je ne pozna. Vam povem, prihajajo. Kar prihajajo in če dalje več jih je. In potem vedno glasneje se združita v tej neki skupni ideji in ne nehata. Bog ve, odkot prihajajo. Vidim. Celo iz Sirije, sigurna sem celo iz Sirije. Kaj je zdaj združil te dve ženski? Položaj v družbi, takoj večvrednostni občutek in posledica strahu, ne, njun odziv.
Ja, gotovo, da tukaj mora biti neka podobnost na eni strani in neka tujost je na drugi. A ne, ti dve ženski sta se takoj prepoznali, bokaj počem, a ne vse, da spadata v eno kategorijo, na drugi strani je druga. A ne, ta,
v boljšo.
Mogoče tudi boljšo, ja. Tako da to je nekaj, a ne, kar je stalna skušnjava, bi rekel, ko se srečujemo z nečem, kar je drugačno, kar je tuje, a ne, da se aktivira odpor, da se aktivira strah.
In posledica v bistvu nagnjenosti družbe, ne, ki nas straši.
Ja, če se širi, ne, v družbi tako kot neka prevladujoča, zdaj lahko bi rekli že ideologija, a ne, da je to ta strah utemeljen, da je ta drugi res čuden, mogoče nevaren, mogoče patološki. Ne, če se to utrjuje, potem seveda je manjša možnost, da bi vsak tak posamezno srečanje se spremenilo v neko zbliževanje, v neko spoznavanje.
Zdaj naša družba pravzaprav želi, da je ljudi strah, ne? Da smo previdni in da živimo ves čas nekako preventivno.
Ja, to je gotovo ena niša zavarovalnic. Tik predno se je ta najna oddaja začela, sva lahko slišala krasno glasbo, čudovit glas novinarja, ki reče, vaši zobje so lahko na varnem, če greste k zavarovalnici Triglav in sicer po zniženih cenah. To je zdaj skosa, ne v zraku, ko hodiš po mestu, te veliki plakati, ki obljubljajo, da lahko zavarujejo vse. Spomnim se enega intervjuja s francoskim filozofom Badiujem, ki ga je zelo razjezilo, ko se enkrat vozil po Parizu in je videl, da celo za ljubezen določene posredovalnice garantirajo, da oni vas bodo, lahko vas povežemo z zanimivo žensko, z zanimivim moškim za vas, popolnoma varno. Garantiramo vam, da to bo gotovo peljalo k neki čudoviti, varni prihodnosti.
Ja, izjemno močno urodje, ne? Močno urodje je ta strah.
Ja, strah je nekaj, ne, kar imamo ugrajeno v naš, bi rekel, živčni sistem, v naše telo, a ne, zelo pomemben sistem, alarmna funkcija, prepoznavanje stalne nevarnosti. Danes vemo, a ne, da ta sistem neprenehoma deluje, se ga ne zavedamo. Večino časa, dokler ocenjuje ta sistem, da je znano dovolj varno. A ne, čim pa pride nek dražljaj, vizualni, slušni, večinoma so na teh kanalih, a ne, kar je drugače, kar je nenadno, mogoče kar je bolj silovito, se pa aktivira v trenutku ta sistem in preglasi lahko vse ostale, a ne, da postanemo nenadoma zelo pozorni na to, kar je zdaj mogoče za nas ogrožujoče.
Če posplošim in se vrnem k tem štirim akterkam na avtobusu, nekak strah lahko sproži napad tukaj in odmik, ne?
Tako je.
Napadeni ženski sta se odmaknili in na vide stoično pač prenesli vse te pripombe.
Tako, to sta te dve, bi rekel, bolj primitivni reakciji, ki izhajata še iz evolucije, tako si razlagamo s to evolucijsko psihologijo, ker tudi živali imajo ta sistem big boy. Obstaja še ena zamrznitev, to pomeni, da lahko človek tudi popolnoma kakor otrpne in se zdi kakor, da je mrtv. To so te tri temeljne reakcije, ampak obstaja še ena, ki je tudi danes bolj z nevrološkega vidika razložena. Ta je pa bolj kvalitetna in kljub temu, da se sproži nek znak za nevarnost, ni prevelika, to se pravi, ostanemo lahko v stiku in se približamo in se vzpostavimo neko komunikacijo in se začnemo nekaj razvijati, tukaj nekaj učiti, ker je nekaj novega, nekaj nepredvidljivega, ker big boy sta vedno znani poti.
Zdaj, orodje družbe strah. Strah nas je tudi, denimo, da ne bomo delali napak in da posledično ne bomo dovolj uspešni. Uspeh je itak vrednota na prvem klinu ali pa na drugem. Ne?
Ja, v tem našem kulturnem okolju, kjer nekako te za preživetje, ko ne gre več tako za preživetje, ali bom do večera nabral dovolj hrane, ali da bom nekako šel lahko v naslednji dan. Ko se s tem več tok ne ukvarjamo, se seveda zvišajo kriteriji, kaj ne bi bil tekom enega dneva ali pa v nekem obdobju ali pa v celem življenju dosegli. In se potem pozicioniramo in gotovo, da je danes prevladujoča, tudi če gledamo zgodovinsko ta kako se je naša kultura razvijala, da je ta zdaj potreba po uspehu zelo, zelo v prvem planu.
Zdaj uspešen si, če nisi uspešen, si potem itak sam kriv, ne? Da ti ni uspelo, ker si zguba. Posledično se potem najbrž na to razpoloženske motnje zelo hitro primejo. Ne? Zdaj le nekako hočem v vašo ordinacijo že pripeljati.
Ja, ja, ja.
Če lahko s kakim primerom?
Ja, torej ta, če morda danes sociologi pravijo neoliberalizem, je tudi to izkoristil kot eno možno svojo tržno nišo po eni strani, po drugi strani pa za vzdrževanje tega status quo-ja stan, kakor je, da nas prepričujemo na vsakem koraku, če ti ne gre, če nisi dovolj uspešen, si premalo vložil vase, v svoj razvoj, da se še kaj nauči ali pa če imaš čustvene težave, da poglej vase, razreši to in ko boš potem ti bolje opremljen, boš lahko uspešen.
Ker je vse odvisno od tebe. Ne?
Ja, ker vse odvisno od tebe. Družbeni pogoji so pa super.
Ja,
Če boš le ti v dobri formi, je zagarantiran uspeh. Če ne gre, si ti kriv. To je danes gotovo šlo predaleč. Ne?
Potem prikrivaš pravzaprav.
Ja.
Ne, da si nezadovoljen, ker nisi uspešen in spet razviješ lahko motno in spet kriviš sebe. Ker biti zadovoljen je pa tudi pa na drugem klinu, recimo temu. Ne, biti uspešen, zadovoljen, srečen.
Tako, zdaj sem me pa vprašala po kakšnem
konkretnem
primeru, recimo spomnim se nedolgo nazaj pogovorov z žensko, ki je tam v zgodnih 30-ih letih, ki je na tem, da zanosi, da bi imela otroka, si želi, da bi po eni strani se je to zgodilo, po drugi strani je pa zelo negotova, kako bo zdaj v njenem življenju, ker tisto, kar je dajalo v tistem trenutku, ko smo se pogovarjala, nek občutek smisla, nek občutek ravnovesja, je bilo to, da je doštudirala na dobri fakulteti, dobila dobro službo, vstopila v ta neoliberalistični, kot sva rekla, svet dela, kjer je ta zgledalo, kakor da so velike možnosti, ko je prišla v službo v neki zavarovalnici, so ji dali kar velika pooblastila, kaj kmalo, po kakšnem letu dni se je pa pokazalo, da pravzaprav je samo kolešček v nekem stroju, ki zahteva od nje to, da, kot je rekla, ustvarja dobiček, in recimo jo je enkrat zelo prizadelo, ko je zmanjkalo denarja za neke storitve, ki so zagotavljale osnovno kvaliteto njenega dela, hkrati je pa dobila vpogled v nek račun za neko kosilo, kjer je njen šef z tremi gosti porabil, ne vem, koliko 400 evrov za eno kosilo. Za tisto je denar, si reče, zato ker je pa mi rabimo, da bi neko kvaliteto nudili uporabnikom, pa ne. Ta, na eni strani to kopičenje denarja za nek dobiček, za neke lastnike, na drugi strani pa stiskanje, odpuščanje delavcev, vse večje obremenjevanje, ta rast normativov, standardov, to je na vseh področjih. Lahko pogledamo, kaj zvem, tudi naše zdravstvo, kjer so zdravniki stavkali, ker se jih preveč obremenjuje, lahko gledamo naše socialno varstvo, te področje, recimo malo bolje, sem v stiku, poznam, tudi na nek način razpada, ker se lomijo pod vsemi temi tudi birokratskimi obremenitvami zaposleni. Tako da teh motenj pregorevanja, tesnobe, depresivnih motenj zaradi teh, bi rekel, na nek način surovih pogojev dela, ki so na prvi pogled kot ugodni, ampak potem, ko si pa v tem noter, te pa melje ta stroj.
Kako je potem ta gospa, kako je pa zaznala, da je ona čisto ok? Z vašo pomočjo?
Torej, tisto, kar sem poskušal z njo delati, je, da sem ji stal ob strani, ob tem razočaranju. To je bila mlada ženska, ki je prišla z nekimi ideali, zdaj v ta svet dela, dolgo časa študirala, bila pridna, tudi šla skozi neko pripravniško obdobje, kjer se je zdelo, da so še vedno možnosti odprte, potem pa ta kruta realnost neke službe, recimo, zdaj smo imeli to pač zavarovalniško področje, da kako ona je rekla, jaz bi želela več svobode, da imam bolj proste roke pri tem, kar delam. In zelo razmišljam o tem, da bi zdaj dala odpoved. Samo pravi, to je pa že bil tisti bolj realen uvid, tudi če pogledam na te, ki so samo zaposleni na mojem področju, vidim, da delajo od jutra do večera, ob vikendih, da so počitnice tudi stalno povezane s telefonom, z računalnikom in tako naprej. In se sprašujem, a je to svoboda? Jaz bi želela dati v službenem času veliko od sebe, ampak da imam tudi občutek, da ni moje življenje podrejeno samo službi. To so te dileme, se mi zdi, s katerimi se danes srečujejo ljudje, ki so sposobni, ki so odgovorni, ki poskušajo nekaj dati, družbi, pa se soočajo z velikimi protislovji.
Tudi tekmovalnost se zelo razvija posledično. In potem več tekmovalnosti, če zelo poenostavim, lahko tudi prinese več usamljenosti, ker so vsi tvoji konkurenti na vse zadnje.
Tako je. Spomnim se, še pred 30 leti sem, ko sem študiral eno zgodbo, to je o enem ameriškem mestecu Rosetto. Zgodba je zelo zanimiva, ker so v Ameriki, to je že 40 let nazaj, delali eno tako reprezentativno nacionalno raziskavo o stresu in vplivu stresa na krvnožilne bolezni, ker ta smrtnost zaradi bolezni, ki so povezane z visokim krvnim pritiskom, srčnimi infarkti, arteriosklerozo in tako naprej, je med prvimi na lestvici. In to je bil pač nek projekt, da bi bolj razumeli in da bi tudi mogoče lansirali neko preventivo. No in pridejo v eno mestece, ki se imenuje Rosetto, kjer so bili v glavnem italijanski priseljenci, to so bila tam 60 leta, in ugotovijo, da je polovico nižji obolevnost za teh krvno-žilne bolezni. In potem testirajo genetski vidik, so videli, da tisti, ki so sorodniki ali pa povezani genetsko in živijo v drugih večjih mestih, da so na ameriškem povprečju, a ne, to se pravi, izključili so genetski vidik in so potem šli raziskovati bolj podrobno, kaj v tem mestecu razvito drugače. No, in so ugotovili, da to mestece, kar se standarda tiče, je bilo malo nižje od ameriškega povprečja, da so tam ljudje drug drugemu pa zelo pomagali. Ne? Če se je kdo recimo znašel v kakšni finančni stiski, so takoj pristopili. Ta princip skupnosti je deloval. Kar se družinskih vzorcev tiče, so tudi ugotovila, ne, da se ti ljudje redno srečujejo pri obrokih, to so bile te italijanske navade skupnega kosila, skupne večerje. Potem, kar se tiče hierarhije, je bilo jasno, da so imeli starejši ljudje nek ugled, a ne, neko besedo, tudi bilo neko spoštovanje do starejših in tako naprej. No, potem so pa to študijo ponovili, ne, čez kakšnih 15 let in so ugotovili, da mesteco Rosetto ima pa zdaj enako povprečje obolevnosti kot cela Amerika. In so šli spet pogledati, kaj se je zgodilo in so ugotovili, a ne, da je standard v tem mestu narastel, da se je pa povečala tekmovalnost in izolacija, princip skupnosti je razpadel, vsak je začel bolj zase, nase gledati. Kar se tiče vzorcev družinskega življenja, tiče so videli, da so ljudje redko sploh srečujejo pri skupni hrani, enkrat pride ta domov ob dveh, drugi pride ob petih, si na hitr zame nekaj sladilnika, fast food in tako naprej. Tudi te vzorci so razpadli. No, zanimivo, ne? Tukaj se je pol pokazalo, kako skupnost, kako povezanost, kako ta občutek varnosti, ki tega tudi daje, ne samo družina, širša skupnost, pozitivno vpliva na ne samo seveda duševno, tudi telesno zdravje.
Seveda, družba pa proizvaja in si želi individualiste. Ne? Bog ne da, da bi se združili, ker so bolj obvladljivi. Margaret Thatcher je pravzaprav nas pripeljala nek uvod v neoliberalizem in je izrekla, družba ne obstaja. Ne? Tako ja. Se je recimo, da začelo, če zelo poenostavim. Zdaj pa je na pohodu individualizem. Ne? In potem posledično prinaša stiske, ker se niti nimaš več na koga obrniti.
Tako je. 70 leta jaz sem prišel v stik recimo z to teorijo narcisizma ali narcizma, kako govorimo rečemo, ki se jo da razširiti iz posameznika tudi na družbo. Ne, in tudi na Slavoj Žižek je s tem pravzaprav bila prva njegovi bolj odmevni teksti so bili na to temo, a ne, kot da se pojavlja nov tip človeka, bolj narcistični tip, ne, ki je seveda tak individualist bolj. Ne. In to lahko zdaj spremljamo do današnjih dni, ne, recimo v zadnjem času je zelo zanimiva knjiga mi je bila Paula Verhegeja Identiteta v času neoliberalizma, izgubljenih vrednot in tako naprej, kjer on pravi, kakšen je junak našega časa. Se mi zdi izjemno fajn.
Dajte, na zadnji strani ja. Lahko preberete.
Dej, pravi, da je prepričljiv, da zna, ima nek magnet v sebi, zna privabiti ljudi. Vendar, potem, ko pogledaš kvaliteto njegovih odnosov, vidiš, da so površni. Da pravzaprav navezuje odnose bolj zato, da bi druge izrabo se okoristil, stopil na njihova ramena in sebe bolj povzdignil. Ne gleda toliko, da bi bilo vsem dobro. Potem, kar se govorjenja tiče, jim velikokrat zelo dobro teče in zgleda, kakor da so zelo dobro povezani, zelo veliko ljudi poznajo in to pomembne. To hiter poudarjajo, da so povezani s pomembnimi ljudmi. In tudi občutek imaš, da oni stalno so, zdaj so glih nekaj pomembnega začeli delati, nekaj pomembnega so končali. Skratka, njihovo življenje in njihovo izžarevanje je, tu jaz sem nekaj pomembnega. Potem pa, ko jih bolj spoznaš, vidiš, da pravzaprav ni veliko vsebine v tem, da je veliko tega iztrte zvito, da znajo tudi lagati, a ne, in da pri tem nimajo slabe vesti, prilagajo resnico sebi po meri. Znajo tudi manipulirati, včasih tudi izsiljevati, kar se čustev tiče, so bolj površni in se ne obremenjujejo tudi, a ne, če ob njih ljudje kaj trpijo. In vedno prežijo za novimi izzivi in priložnostmi. Všeč mi je bil izjemno stavek Verhegeja, ki pravi, živijo tvegano, Ampak ne za to, oni niso tisti, ki bodo pol na koncu pospravljali črepinje.
Drugi jih pospravljajo.
Tako, drugi morajo tisto, kar oni, bi rekel, pokvarijo, uničijo, izrabijo, morajo drugi potem to popravljati.
Se pravi, ta nastop je zelo pomemben, vides je zelo pomemben, ampak če se pokažejo ranljive, kar v resnici so, ne, potem njihova vrednost pade. Najbrž izhajajo iz tega.
Ja, stik z lastno ranljivostjo je pa ravno tisto, ne, kar, kar se narcis boji kot hudič križa. Ne. Ker tam bi se sesedil, tam bi se mogel soočiti z eno čist drugo resnico o sebi in tudi tam je sedež potem vesti, a ne, ko ti začneš preko lastne ranljivosti, k lastno ranljivostjo tudi sočutiti ranjenost in ranljivost drugih, ko potem začutiš, kaj si mogoče tudi sočloveku naredil, a ne, takrat se potem popolnoma obrne težišče doživljanja, razumevanja sveta, sebe, drugih.
In to so tudi ljudje, narcisi so tudi individualisti, ker drugače ne morejo uspeti. Ne? In tudi ti ljudje se potem na koncu nimajo na koga obrniti, ker teh pravih vezi, kot sva ugotovila, ni več, skupnosti ni več. Ne? In potem se sami lotimo svoje analize. Veliko napake iščemo pri sebi in veliko, veliko ljudi vidimo, da obiskuje razne tečaje, joge, meditacija, čuječnost. Ampak prepričana sem, da velika večina iz razloga, da sami sebe popravijo, da potem lahko spet zmorejo in lahko sledijo tem diktatom družbe, namesto da bi vsekali po mizi in rekli, vi ste krivi. Ne? Poenostavila, ampak najbrž
zdaj tukaj,
ne boste pritrdili.
Tukaj je veliko vidikov, a ne, zakaj danes iščemo neko alternativo tudi, recimo. Ja. Ne? Včeraj sem imel zanimiv pogovor z neki študenti na naši fakulteti za psihoterapijo. Malo sem jih povprašal v eni skupini, s katero sem se srečal, kako jim gre. No, in sta dve študentki rekli, da sta v zadnjih mesecih se udeležili dveh različnih takih alternativnih srečanj, seminarjev, kjer se gre za čakre, kjer se človek odpira v vesolje, a ne tako, kot da bi imel na glavi neko anteno, ki potem srka neko energijo iz vesolja in potem človeku to prinese mir, ustvarjalnost in pa seveda tudi potem kot posledično uspeh, dobre ideje, a ne potem kar naenkrat nam iz tega mogoče bolj težkega položaja v življenju se ti odpre kup novih možnosti.
In steče, ne,
in steče
naše
neke frekvence se ti menijo, tako kot bi obrnil nek kanal radijski v sebi, a ne prej je lovilo bolj tako neke čudne postaje, pa pa pridejo ta prave postaje in vse se obrne v med in mleko. Zdaj malo karikiram, ampak ne, to je neka logika, ki je zelo privlačna za marsikoga. Ne, po eni strani za tistega, ki malo trpi, po drugi strani pa za tistega, ki bi rad še malo več zadovoljstva, uspeha, kot ste rekla. Ne, tako da zdaj motivi, zakaj iščemo zdaj te take, tudi, to so hitre metode, tudi, a ne, vse tako, kot je fast food, je tudi fast relief, a ne, hitro olajšanje.
Zdaj, navznoter se obračati je dobro, da ne bo nesporazuma.
Ja.
Ne? Ampak razlogi so pomembni.
Ja, ta tradicija obračanja k sebi je, se vemo, zelo dolga. Če pogledamo grško, sam korenino naše civilizacije, Sokrata, ta napis v Delfih, spoznavaj samega sebe. Ne? Cela zlata doba te kulture samospoznavanja, negovanja samega sebe, skrbi zase, je tam že drugo stoletje pred našim štetjem, prvo stoletje pod našim štetjem, to je bilo eno 200-300 letno obdobje izjemnega razcveta tudi vseh teh tehnik, ki jih danes poznamo. To niso od včere, iz 20. stoletja. Meditirali so že Grki, kontemplacijo so gojili, pisanje dnevnika, analizo sanj, odmike, v katerih so se posvetili introspekciji in tako naprej. To je zelo stara, bi rekel, že kultura.
Naj povem, za intermeco, da se bomo prav tej temi posvetili v zadnji oddaji na podstrešju. Stara kultura, ja, ampak zdaj ste pravzaprav ostali samo še terapevti. Na nek način tudi postajate avtoriteta, ne, ker avtoritete ni več.
No, tisto, kar je zdaj zanimiv trend, ne, ki ga Ferhege tudi tako zelo slikovito v tej knjigi označi, pravi, da se družba vse bolj deli v dva dela. Na eni strani so ljudje, ki klecajo, ki vse težje dohajajo te zahteve sodobnega življenja, ki jim grozi tudi brezposelnost, življenje pod pragom revščine. To je ta, on pravi, človeški odpad. Ne, te, ki niso več tako uporabno gradivo za ta neoliberalistični stroj. Na drugi strani so pa te, ki so terapevti. A ne, ta, število teh terapevtskih metod, razno raznih takih in drugačnih samooklicanih in bolj ali manj izobraženih terapevtov je vse večje. Tako da pravi, ne, družba bo postala počasi samo to dvoje. Ne, na eni strani tisti, ki ne zmorejo več, na drugi strani pa tisti, ki živijo od teh,
da te
terapirajo in tako naprej. In to je ni rešitev iz te teme trenutno naše civilizacijske krize. Ne. To ne bo prineslo tistega. To so tudi Grki si niso tako predstavljali, ne, da je to skrb zase.
Kaj pa, na vse zadnje nas zdaj vodijo bolj ali manj finančniki, ne?
Ja, torej te Oxfamova poročila, ne, so veliko zelo zgovorna, ta pač organizacija, ki spremlja razdelitev kapitala, kako je z revščino, ne, priča o hitro naraščujoči neenakosti, kjer se kapital vedno bolj kopiči v peščici, pri peščici ljudi, a ne večina. To so že neverjetne številke, ne, ne vem, 90% in tako naprej je tistih, a ne, ki niso pri denarju, a ne, peščica pa ima neverjetni vpliv zaradi tega. Tako da ja, to je današnja struktura in to je ta kapitalizem, ki ga je že napovedal Marx, to mi je tudi bilo zanimivo odkrit, ne, da je pravzaprav Marx že napovedal to fazo kapitalizma, v katerimi smo danes, tega globaliziranega, in da se bomo ravno s temi problemi srečevali, tudi okoljske probleme je že predvideval.
Ker ta družbena neenakost na vse zadnje prinaša tudi več nasilja, da ne rečem kriminala, in posledično strahu. Ljudje so spet nesrečni.
Ja, torej danes lahko vsak klikne in si pogleda recimo TED Talk, te predavanje tega raziskovalca Wilkinsona, tudi njegova knjiga je prevedena v slovenščino. Podatki so 30 let skrbno zbirani o tem, metodologija zbiranja podatkov je tudi zelo že razvita, tako da nam je jasna slika, ne, da neenakost neverjetno spodbuja razne oblike družbene patologije, potem, kot so že rekla, telesne tudi bolezni in pa seveda duševne motnje. Ne. To gre z roko v roki. In to je tisto, kar bi se morali spomenuti. Ne. Če ne bo šlo dobro ženskam v rutah, tudi nam ne bo šlo dobro.
Tako kot smo začeli, ali na poraz duševnih motenj vpliva družba s svojimi zahtevami, je odgovor.
Ja.
Vpliva. Kaj pa je najbolj oprijemljivo? Pravimo vedno pri posamezniku je treba začeti.
Ja, ljudje, Tečereva je imela mogoče na nek način prav, mi ne moremo komunicirati z družbo. A ne? Družba je neka abstrakcija. Družba se, mi pridemo v stik z družbo večinoma preko posameznikov, preko nekih manjših skupin, v katerih sobivamo. Iz tega potem lahko sklepamo, da kje prihaja do nas družbeni vplivi. Mati je seveda tudi reprezentant družbe, ko drži dojenčka v naročju in ga mu daje vso to kulturo. Ampak mi ne moramo srkati kulture od družbe. A ne? Če dojenček je prepuščen sam sebi in bi rekli, ne, družba poskrbi za njega, bi umrl po par mesecih. Mora neka konkretna oseba se z njim ukvarjati in bo to kulturo, družbo s svojim mlekom predaja, tudi če tako malo slikovito rečem. Tako da v tem smislu je imela Tečereva prav.
Ampak samo v tem.
Ja, ja, to je. Drugače je pa za tudi znanstveno metodologijo, za raziskovanje, to trd oreh. Kako prikazati vpliv družbe na posameznika, kako recimo pripeljati to, kar sva se pogovarjala, recimo neke rasne enakosti, kaj je mehanizem tega, da potem nekdo recimo bolj oboleva za duševnimi motnjami ali pa ima nekdo telesne težave. To ni tako lahko. Ne? In recimo v medicini se je zdaj že dolgo časa uveljavila teorija stresa. Ta nam mogoče malo pomaga, ne? Da bi ta mozg gradil, da bi razumel, kako se posameznik lomi zaradi nekih nekaj družbenih vplivov.
O stresu in posledicah prihodni četrtek z doktorico Drnovškovo in Evo Boštjančičevo. Vam, Miran Možina, pa za zdaj hvala.
Hvala tudi vam.
Psihiatra in psihoterapeuta Mirana Možino je gostila Danila Hradil Kuplen.